O carballo da alandra, o castiñeiro orizo, todo dios dado que ten, todo dios dado que ten, ticas de dar cacharizo.
Por aquí veo o brauita, men veo a primavera, os homes a cinco pesos, os homes a cinco pesos, mulleres a perra bella.
Eso tamén é boa.
Vale máis querer a un perro que querer a unha muller. O perro ama a su dueño, o perro ama a su dueño e a muller a quen que.
Bueno, unha muller.
Fan ben.
Sí. Vale. Eu ben vin está locuco de querquena nun salgueiro. Tirando pola curría, tirando pola curría e aprendendo a zapateiro. As mulleres deste pueblo bien se poden alabar, que me cortaron os frascos, que me cortaron os frascos, xa me volven retuñar.
Os homiños deste pueblo poucos son e menos sean, colgados no campanario, colgados no campanario, polo ben que nos desean. Unha vella por casares, subía un campanario. Unha vella por casares.
Xa por estar virando, pali.
Xa lle dix.
Non.
Hai unha vella por casares, subiu, hai un campanario. Meteu aquelo dentro pensando que era un badallo.
Sí, vos me vas,
tamén vale. Pero non dixaxe ben?
Non, non. Dixo así. Que cante, Julio.
É moi criminal.
No,
unha vella por casar subiu a un campanario. Meteu o badal na cuna, meteu o badal na cuna pensando que era o carallo.
Está ben, sí.
O carallo 29 vai na feira da Yaresta. Ai, se mo vestía lo vedalle, me un pau na testa.